Noong 1977, naglingkod ako bilang full-time missionary sa Cusco. Kami ng aking kumpanyon ay pinahintulutang dalhin ang lahat ng missionary ng Cusco Zone sa napakagandang guho ng Machu Picchu. Nang papatapos na kami sa paglilibot sa mga guho, gusto ng ilan sa mga missionary na pumunta sa Inca Bridge. Sa may daan ng pantao ng bulok, naramdaman ko kaagad na pinipigilan ako ng espiritu na pumunta roon. Ang daan ng pantao ay nasa gilid ng bundok na 2,000 talampakan ng lalim. Maraming bahagi ang daan na napakakitid at isa-isang tao lang ang makakadaan. Sinabi namin sa kanila ng kumpanyon ko na hindi kami dapat pumunta sa Inca Bridge. Ngunit iginiit ng mga missionary na pumunta kami, patindi ng patindi ang pakiusap nila at sa kabila ng pahiwatig sa akin ng espiritu, nagpadala ako sa pamimilit nila at sinabing pupuntahan namin ng tulay basta mag-iingat lamang kami ng husto. Tinahak namin ang daan ng pantao na patumbok sa Inca Bridge habang nasa likuran ako ng grupo. Noong una ay maingat na nagsilakad ang lahat tulad ng napagkasunduan. Maya-maya, biglang bumilis ang lakad ng mga missionary at nagsitakbuhan pa. Hindi nila pinansin ang pakiusap ko na magdahan-dahan. Napilitan akong habulin sila para sabihin na dapat na kaming bumalik. Malayo na sila sa akin kaya kailangan kong tumakbo para abutan sila. Nang papalapit na ako sa may palikong bahagi na napakakipot para sa 2 tao, nakita ko ang isang missionary na nakatayo at nakasandal sa bato. Tinanong ko kung bakit siya nakatayo roon. Sabi niya na nakaramdam siya ng pahiwatig na tumigil sandali sa lugar na iyon at dapat na mauna na ako. Nadama ko na kailangan kong abutan ang mga nauna sa amin, kaya pinadaan niya ako at nagawa kong makarating pababa ng daanan. Napansin ko na puno ng mga halaman ang kapaligiran. Itinapa ko ang aking kanang paa sa lupa at nang bumagsak ako, noon ko lang natuklasan na wala palang lupa sa ilalim ng mga halaman. Kaagad kong hinablot ang mga sanga nasa ilalim ng daanan. Nang sandaling iyon, nakita ko sa lalim na 2,000 talampakan mula sa kinalalagyan ko ang Urubamba River na dumadaloy patawid sa Sacred Valley ng mga Inca. Pakiramdam ko ay nasaid ang aking lakas at ilang sandali na lang ay makakabitiw na ako. Sa sandaling yun, nagdasal ako ng matindi. Napakaikli ng panalangin yun. Ibinuka ko ang aking bibig at sinabi, "Ama, tulungan po ninyo ako. Hindi makakaya ng mga sanga ang bigat ng katawan ko." Alam kong malapit na ang aking katapusan. Sa mismong sandali na pabagsak na ako, naramdaman ko ang isang kamay na mahigpit na humila sa akin pataas. Sa tulong na iyon, nagawa kong makaakyat pabalik sa daanan. Ang missionary na nagpauna sa akin ang siyang nagligtas sa akin. Ngunit ang totoo, ang ating Ama sa Langit ang nagligtas sa akin. Pinakinggan niya ang tinig ko. 3 beses kong narinig ang tinig ng Espiritu bago pa iyon na nagsasabi sa akin na huwag pumunta sa Inca Bridge, ngunit hindi ko sinunod ang tinig na iyon. Tulala ako, namumutla at hindi ko alam ang sasabihin. Pagkatapos ay naalala ko ang iba pa mga missionary na nauna sa amin, kaya hinanap namin sila. At nang matagpuan namin, ay ikinuwento ko sa kanila ang nangyari sa akin. Bumalik kami sa Machu Picchu ng maingat na maingat at walang imik. Habang bumibiyahe pa uwi, wala pa rin akong imik. At napag-isip-isip ko na nakinig siya sa tinig ko, ngunit hindi ako nakinig sa tinig niya. Napakabigat sa loob ko na hindi ko sinunod ang kanyang tinig at kasabay niyon nakadama rin ako ng lubos na pasasalamat sa awang ibinigay niya sa akin. Hindi niya iginawad ang kanyang katarungan sa akin, kundi sa kanyang dakilang awa ay iniligtas niya ang buhay ko. Matapos ang maghapon at oras na para sa aking personal na panalangin, taus-puso akong nanalangin sa Ama ng mga kaawaan at Diyos ng buong kaaliwan. Nanalangin ako ng may matapat na puso, na may tunay na layunin, na may pananampalataya kay Kristo. Noong umaga ng araw na yon, nagsabi lang ako ng panalangin, at nang muntik na akong mamatay, nanalangin ako ng buong puso sa Kanya. Pinagnilayan ko ang aking buhay batay sa pangyayaring yon. Natuklasan ko na sa maraming pagkakataon ang Ama sa Langit ay napakamaawain sa akin. Maraming aral ang itinuro niya sa akin sa araw na yon sa Machu Picchu at sa Cusco, Peru. Isa sa mga pinakamagandang aral ay dapat akong magdasal ng may matapat na puso, na may tunay na layunin, na may pananampalataya kay Kristo. May isang pangyayari na ang Panginoong Hesus Kristo ay nananalangin sa isang dako at nang siya ay matapos ay sinabi sa kanya ng isa sa kanyang mga alagad, "Panginoon, turuan mo kaming manalangin." Pagkatapos ay tinuruan niya ang kanyang mga disipulo na manalangin at ngayon, tinuturuan niya kayo at ako na manalangin gaya ng nakikita natin kapag iniisip natin siya na nananalangin sa Getsemani at nagsasabing, "Gayon may huwag mangyari ang aking kalooban kundi ang iyo." Kapag nananalangin ba kayo, talaga ba gusto ninyo na huwag mangyari ang aking kalooban kundi ang iyo? Inilarawan ni Pablo kung paano nananalangin si Jesus sa mga araw ng kanyang laman, lalo na sa Getsemani nang siya ay naghandog ng mga panalangin at mga daing na sumisigaw ng malakas at lumuluha doon sa may kapangyarihang makapagligtas sa kanya sa kamatayan at siya ay dininig dahil sa kanyang banal na takot. Kapag kayo ay nananalangin, kayo ba ay talagang nananalangin o nagsasabi lang ng panalangin? Mababaw lamang ba ang inyong mga panalangin? Si Jesus ay taimtim na nananalangin at nakipag-usap sa kanyang Ama. Nangyari nga na si Jesus ay binautismuhan naman at nang nananalangin ay nabuksan ang langit. Kapag kayo ay nananalangin, nararamdaman ba ninyo na nabuksan ang langit? Kailan ang huling pagkakataon na nadama ninyong kailapit ninyo sa langit? Inihanda ni Jesus ang sarili bago gumawa ng mahalagang desisyon ng manalangin siya sa kanyang Ama. Siya ay napasabundok upang manalangin at sa buong magdamag ay nananatili siya sa pananalangin sa Diyos. At ng araw na itinawag niya ang kanyang mga alagad at siya ay humirang ng 12 sa kanila. Inihahanda ba ninyo ang inyong sarili bago gumawa ng mahalagang desisyon sa pamamagitan ng pananalangin sa inyong Ama sa Langit? Inihahanda ba ninyo ang inyong sarili bago magdasal? Nang pumunta si Jesus sa lupain ng Amerika, tinuruan niya ang mga tao na manalangin. At sinabi ni Jesus sa kanila, "Magpatuloy na manalangin, gayunpaman hindi sila tumigil sa pananalangin. Inaanyayahan tayo ni Jesus na manalangin tuwi na." Alam ni Jesus na pinapakinggan tayo ng ating Ama sa Langit at ibinibigay ang pinakamainam para sa atin. Bakit ayaw natin kung minsan na tanggapin ang ibinibigay ng Ama sa Langit? Bakit? Sa sandaling sabihin natin ng Ama sa Langit, pakikinggan niya ang mga panalangin natin at inuunawa ang ating mga pangangailangan at ang kanyang mga mata at tainga ay nakatuon na sa inyo. Binabasa niya ang ating isipan at dinarama ang ating puso. Wala kayong maitatagong anumang bagay sa Kanya. Ngayon, ang napakagandang bagay na yan ay makikita niya kayo ng may pagmamahal at awa. Pagmamahal at awa na hindi natin lubos na mauunawaan. Ngunit ang pagmamahal at awa ay nasa Kanya na sa mismong sandali sinabi ninyo ang Ama sa Langit. Kaya, ang pagdarasal ay napakasagradong sandali. Hindi siya isang tao na magsasabi ng, "Hindi, hindi kita pakikinggan ngayon dahil pumupunta ka lang sa akin kapag may problema ka." Mga tao lang ang gumagawa niyan. Hindi siya isang tao na magsasabi, "Nako, napakarami ko pang ibang dapat gawin." Mga tao lang ang gumagawa niyan. Naway manalangin tayo sa paraang itinuro ni Jesus, ang aking inaasam at dalangin. sa pangalan ng Panginoong si Hesukristo. Amen.